Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី15ខែមីនាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកសហការីនៅក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ពីក្រុមការផ្សាយរបស់ VOA រយៈពេល30នាទីដំបូងលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកសាធារណរដ្ឋខ្មែរការពីការទម្លាក់សម្ដេចសីហនុ50ឆ្នាំមុនអង្គការ UNHCR អំពីវិនិយោគឲ្យជួយការពារជនភៀសខ្លួនរាប់លានអ្នកពីកូវីដ-19ជ័យជំនះពានរង្វាន់អូស្ការរបស់ភាពយន្ត Parasite ឆ្លុះបញ្ចាំងពីអំណាចរបស់កូរ៉េខាងត្បូងតាំងពីយូរមកហើយជនអន្តោប្រវេសន៍អាហ្វហ្គានីស្ថានចាត់ទុកទីក្រុង Las Vegas ជាភូមិឋានរស់នៅរបស់ខ្លួនហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOA យើងខ្ញុំមានបទសន្ទនារបស់ VOA ជាមួយលោកគុជចាន់លីពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកម្នាក់ដែលបានតាមដាននយោបាយអាមេរិកអំពីដំណើរការបោះឆ្នោតបឋមនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកជំនាញងឿងឆ្ងល់ចំពោះសម្បត្តិមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងផ្ញើទៅកាន់កូរ៉េខាងត្បូងការអប់រំជនជាតិភាគតិច Uyghur ចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonរយៈពេល50ឆ្នាំក្រោយពីរដ្ឋប្រហារទម្លាក់សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុពីអំណាចហើយប្រទេសកម្ពុជាបានងាកមកកាន់របបសាធារណរដ្ឋដែលមានការគ្រប់គ្រងពីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលនេះក្រុមអ្នកដែលចូលរួមធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរនោះនៅតែខិតខំរក្សាស្មារតីរបស់ពួកគេដែលចង់បានប្រទេសកម្ពុជាមួយដែលមានសិទ្ធិសេរីភាពនិងជៀសផុតពីឥទ្ធិពលកុម្មុយនីក្រុមអ្នកសាធារណរដ្ឋដែលពេលនេះរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមនឹងជួបជុំគ្នាដើម្បីរំលឹកខួបទី50ដើម្បីបង្ហាញការពិតនាពេលនោះដើម្បីជៀសវាងការបំភ្លៃប្រវត្តិសាស្ត្រលោកម៉ាន់កឹមសេងនៃ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ថ្ងៃទី18ខែមីនានេះគឺជាខួបលើកទី50នៃការធ្វើរដ្ឋប្រហារផ្ដួលរំលំរបបប្រជានិយមនិងឈានទៅការបង្កើតរបបសាធារណរដ្ឋជាលើកដំបូងនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយលោកសេនាប្រមុខលន់នល់និងព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិសិរិមតៈបាទទោះបីជារបបនេះមិនបានស្ថិតស្ថេរនៅយូរអង្វែងគឺមានរយៈពេលតែ5ឆ្នាំប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកដែលបានចូលរួមលើកស្ទួយរបបដែលគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនោះនៅចងចាំពីគោលបំណងចង់បានប្រទេសកម្ពុជាមួយដែលឯករាជ្យដោយមិនចំណោះប្រទេសជិតខាងនិងពលរដ្ឋមានសិទ្ធិសេរីភាពហើយជៀសផុតពីរបបកុម្មុយនីសអតីតអ្នកគ្រប់គ្រងរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនដែលកំពុងតែរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅបន្តការពារជំហរដែលពួកអស់លោកបានចូលរួមធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរនៅពេលនោះលោកអោកសឿមអតីតអ្នកតំណាងរាស្ត្រមួយរូបដែលបានចូលរួមបោះឆ្នោតដកតំណែងសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុពីប្រមុខរដ្ឋនៃប្រទេសកម្ពុជាបានការពារទង្វើរបស់ក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៅពេលនោះថា
ព្រឹត្តិការណ៍នេះថាអស់លោកខ្លះថារដ្ឋបហាអស់លោកខ្លះថាសង្គ្រាមស៊ីវិលខ្ញុំសូមជម្រាបថាហេតុការណ៍ដែលដកតំណែងសម្ដេចព្រះប្រមុខរដ្ឋពីតំណែងដកតំណែងព្រះអង្គពីប្រមុខរដ្ឋហ្នឹងគឺវាត្រូវស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលសភាបានអនុម័តប្រជាប័ណ្ណថ្វាយព្រះអង្គជាប្រមុខរដ្ឋក៏ត្រូវតាមសភាដូច្នេះសភាមានសិទ្ធិនឹងដកតំណែងប្រមុខរដ្ឋណាដែលធ្វើខុសនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញបាទអញ្ចឹង
រដ្ឋសភាជាតិបានបោះឆ្នោតដកហូតសេចក្តីទុកចិត្តនឹងតំណែងប្រមុខរដ្ឋជាផ្លូវការពីសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុនៅថ្ងៃទី18ខែមីនាឆ្នាំ1570ក្នុងខណៈពេលដែលព្រះអង្គធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅក្រៅប្រទេសកម្ពុជាបានងាកមកកាន់របបសាធារណរដ្ឋវិញនៅថ្ងៃទី9ខែតុលាឆ្នាំនោះដោយបានបញ្ចប់របបប្រជានិយមដែលកម្ពុជាបានប្រកាន់យកជាង 2,000 ឆ្នាំលោកអោកសឿមបានពន្យល់ពីហេតុផលដែលឈានមកដល់ការសម្ដែងបោះឆ្នោតដកតំណែងសម្ដេចព្រះប្រមុខរដ្ឋា
ដោយសារថាព្រះអង្គលោកបានអភិក្រិតលំអៀងទៅរចិនបាទទៅត្រូវគ្នានឹងចិនត្រូវគ្នានឹងយួនឲ្យយួនប្រើប្រាស់ទឹកដីស្រុកខ្មែរយើងឲ្យយួននៅពេញរហូតដល់ទៅ 5-6 ម៉ឺនអ្នកនោះរួចហើយពួកយួនទាំងអស់នោះកាលដែលមកដំបូងគឺដូចជាស្រួលទេដល់ក្រោយមកវាជាពុនទេដាពីអ្នកស្រុក និយាយដែរនឹងទាំងអស់ទៅកើតទុកបុកម្នេញអ្នកស្រុកក៏បះបោអ៊ីចឹងឡើងបានមករហេតុផលបានឃើញតែសម្ដេចលោកធ្វើខុសក្នុងអាភិក្រិត
លោកអុកសឿមបានកាន់តំណែងជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលសំរោងខេត្តឧត្តរមានជ័យតាំងពីឆ្នាំ1966ដល់ឆ្នាំ1970ហើយក្រោយពីទម្លាក់សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុលោកបន្តកាន់តំណែងជាសមាជិកសភាធម្មនុញ្ញរហូតដល់ឆ្នាំ1972ទើបលាឈប់ហើយបានចូលបម្រើក្នុងជួរកងទ័ពលោកមានឋានន្តរស័ក្តិជាវរៈសេនីយ៍ត្រីនិងជាមេបញ្ជាការមួយរូបប្រចាំនៅខេត្តឧត្តរមានជ័យក្រោយពីរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរបានដួលរលំធ្លាក់ទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃក្រុមកុម្មុយនីស្តខ្មែរក្រហមដែលមានប្រទេសចិនគ្រប់គ្រងនៅថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1975លោកអោកសឿមបានភៀសខ្លួនជាមួយនឹងកូនទាហានដែលនៅសេសសល់មួយចំនួនចូលក្នុងទឹកដីថៃហើយត្រូវបានទទួលឲ្យស្នាក់នៅក្នុងមូលដ្ឋានយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅអូតាប៉ាវលោកបានមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅខែតុលាឆ្នាំ1975បច្ចុប្បន្នលោករស់នៅរដ្ឋ Virginia អ្នកដែលនៅរស់រានមានជីវិតដែលពេលនេះស្ថិតក្នុងវ័យ70ដល់80ឆ្នាំគ្រោងនឹងរៀបចំកម្មវិធីរំលឹកខួបលើកទី50នេះនៅថ្ងៃទី21ខែមីនានៅទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California ដើម្បីរំលឹកដល់ការលះបង់របស់ពួកអស់លោកលោកអោកសឿមបានបញ្ជាក់ថាព្រឹត្តិការណ៍ជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយនេះទោះបីជាអ្នកណាបំភ្លេចយ៉ាងម៉េចក៏បំភ្លេចមិនបានដែរប៉ុន្តែប្រវត្តិសាស្ត្រនេះហាក់ដូចជាស្រពេចស្រពិលសម្រាប់អ្នកជំនាន់ក្រោយដោយសារតែការបំបានរៀនសូត្រដោយពួកគេកើតបន្ទាន់ហើយអ្នកចាស់ក៏ស្លាប់អស់ទៅលោកអោកសឿមបានបញ្ជាក់បន្ថែមថា
យើងសូមរំលឹកឡើងវិញនៅពលកម្មជីវិតខ្មែររាប់សែនអ្នកដែលទាំងយុវជនសិស្សនិស្សិតវិទ្យាល័យមហាវិទ្យាល័យស្ម័គ្រចិត្តចូលធ្វើទាហាន24ម៉ោងដើម្បីការពារប្រទេសជាតិដែលយួនយកកងវៀតណាមខាងជើងវាយសង្គ្រោះមកលើប្រទេសខ្មែរយើងតែប៉ុណ្្នឹងហើយយើងសូមតែរំលឹកនៅគុណបំណាច់អ្នកទាំងអស់នោះឲ្យបានជាច្បាស់ថាមិនមែនជាសង្គ្រាមស៊ីវិលទេគឺជាសង្គ្រាមប្រឆាំងយួនយកកងវៀតណាមខាងជើងដែលរាតត្បាតមកលើប្រទេសខ្មែរវាយទូទាំងប្រទេសទាំងអស
់លោកថៃធឿងកំពុងរស់នៅក្នុងទីក្រុង King County រដ្ឋ Washington State និងជាអ្នករៀបចំខួបទី50នេះដែរលោកតំណាងឲ្យក្រុមយោធាពិសេស Mike Force លោកគឺជាអតីតវរៈសេនីយ៍ឯកនិងជាមេបញ្ជាការម្នាក់នៃក្រុមពិសេស Mike Force ដែលធ្លាប់បានឈរជើងនៅដែនដីកម្ពុជាក្រោមដែលស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសវៀតណាមលោកត្រូវបានបញ្ជូនមកប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃទី30ខែមេសាឆ្នាំ1970តាមសំណើរបស់លោកសេនាប្រមុខលន់ណុលដើម្បីជួយអន្តរាគមន៍ទប់ស្កាត់វត្តមានកងទ័ពកុម្មុយនីស្តវៀតណាមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកងពលទុយថ្មើរជើងលេខ44របស់លោកឈរជើងនៅតំបន់ភ្នំបាសិតខេត្តកំពង់ស្ពឺលោកថៃធឿងបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
យើងដឹងហើយថាខ្មែរក្រមខែកណ្ដាលខ្មែរលើខ្មែរអីក៏ដូចជាខ្មែរជាពូជសាសន៍ខ្មែរតែមួយប្រវត្តិសាស្ត្របានចារទុកមកឃើញច្បាស់លាស់អញ្ចឹងហើយហើយយើងជាខ្មែរពេលដែលប្រទេសខ្មែរត្រូវគេជ្រៀនពៀនត្រូវគេរុករានអាហ្នឹងយើងមានត្រូវតាហ៊ានពលកម្មហើយការពលកម្មហ្នឹងសំខាន់បំផុតគឺកងទ័ពហ្នឹងឯងយើងគ្មានអាវុធមានយុទ្ធភ័ណ្ឌអីធ្វើម៉េចនឹងច្បាំងជាមួយនឹងកុម្មុយនីកាដូច្នេះយើងក៏យើងតាមពិតទៅគឺយើងស្ម័គ្រចិត្តមកបម្រើកិច្ចការនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងឯង
ទាហានខ្មែរកម្ពុជាក្រោមមានប្រវត្តិជួយសហរដ្ឋអាមេរិកប្រយុទ្ធនឹងក្រុមកុម្មុយនីស្តវៀតណាមនៅតាមបណ្ដោយទន្លេមេគង្គហើយឯកសាររបស់ទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យមើលជាសាធារណៈបានបញ្ជាក់ថានៅដើមឆ្នាំ1970គឺមានទាហានខ្មែរក្រោមចំនួន4កងវរៈសេនាតូចដែលមានទាហានចំនួន2100នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅប្រទេសកម្ពុជាលោកថៃធឿងមានស្រុកកំណើតនៅស្រុកត្រោកខេត្តព្រះត្រពាំងដែនដីកម្ពុជាក្រោមលោកបានបន្ថែមថាពលកម្មរបស់អ្នកទាំងនោះមិនត្រូវបំភ្លេចចោលនោះទេ
ហើយខ្ញុំមិននិយាយទេពីរឿងរបបដឹកនាំណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែយុទ្ធជនយុទ្ធនារីដែលមកពលកម្មដើម្បីរក្សាទឹកដីនឹងគឺជាការមួយពលកម្មដល់ប្រវត្តិសាស្ត្រហើយខ្ញុំចង់ឃើញថាក្នុងអនាគតទៅគេអាចសេប្រវត្តិសាស្ត្រទៅគេថាពលកម្មនោះវាគ្មានប្រយោជន៍ឬក៏ជាអីផ្សេងផ្សេងអានឹងខ្ញុំមិនចង់ឃើញអញ្ចឹង
រដ្ឋប្រហារថ្ងៃទី18ខែមីនានៅតែបន្តបែងចែកទស្សនៈនយោបាយខ្មែរនៅឡើយបើទោះបីជាព្រឹត្តិការណ៍នេះបានកន្លងទៅ50ឆ្នាំហើយក៏ដោយ គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងកាន់អំណាចក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនប្ររពខួបលើកទី50នេះហើយក៏មិនគ្រប់ត្រួតដែរដោយចាត់ទុកថាការទម្លាក់អំណាចនោះធ្វើឡើងដោយខុសច្បាប់លោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាការនេះដោយសារតែរដ្ឋប្រហារនោះហើយដែលឈានទៅដល់ការឡើងកាន់អំណាចរបស់ក្រុមខ្មែរក្រហមហើយបានកាប់សម្លាប់ពលរដ្ឋកម្ពុជានៅទូទាំងប្រទេស
យើងយល់ថានេះជាអំពើខុសច្បាប់ដោយសារធ្វើរដ្ឋប្រហារក្នុងនាមពេលដែលសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុលោកគង់នៅជាព្រះប្រមុខរដ្ឋបាទពេញសិទ្ធិទាំងអស់បាទដែលលោកសេនាប្រមុខធ្វើរដ្ឋប្រហារនេះគាត់ថាគ្រាន់តែរបៀបនីតិវិធីធ្វើដើម្បីទាញយកឲ្យស្របទេឲ្យស្របច្បាប់ទេបាទតែនឹងតែប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងរីដល់ហើយបើសិនណាយើងបងប្អូននៅខាងលោកសេនាប្រមុខលន់នល់ក៏លោកមិននិយាយដូចខ្ញុំដែរលោកនិយាយថាការធ្វើរដ្ឋប្រហារនេះវាត្រឹមត្រូវឯខ្លះមិនហ៊ានហៅរដ្ឋប្រហារផងតែការសម្លាក់សម្ដេចជាអនុដោយចោលចោលសម្ដេចជាអនុថាចេះខាងចូលទៅណាអានឹងវាអាស្រ័យទៅលើនានាការនយោបាយរបស់អ្នកនិយាយទេបាទ
ក្រោយពីរដ្ឋប្រហារនោះប្រទេសកម្ពុជាបានធ្លាក់ចូលក្នុងភ្លុកភ្លើងសង្គ្រាមដែលជាផ្នែកមួយនៃការពង្រីកសង្គ្រាមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅប្រទេសវៀតណាមសង្គ្រាមចន្លោះឆ្នាំ1570ដល់1575បានសម្លាប់ពលរដ្ឋកម្ពុជាពី150,000នាក់ដល់300,000នាក់ដោយសារការវាយប្រយុទ្ធគ្នារវាងកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលលោកលន់នល់និងកងកម្លាំងកុម្មុយនីសខ្មែរក្រហមដែលមានចិននិងវៀតណាមគ្រប់គ្រងនឹងការទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើតាមឯកសារស្រាវជ្រាវនានាបច្ចុប្បន្នប្រទេសកម្ពុជារក្សារបបរាជានិយមអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយលោកសុកអេសានយល់ថាមេរៀនប្រវត្តិសាស្ត្រគឺអ្នកនយោបាយកម្ពុជាត្រូវតែកសាងឯកភាពជាតិមួយ
ទៅអនាគតគោលសម្ហោរបស់គណៈបកប្រជាជនគឺខាងណាកសាងប្រទេសកម្ពុជាមួយប្រកបដោយសន្តិភាពពេញលេញមានស្ថិរភាពនយោបាយមានសេចក្តីសុខសាន្តជូនប្រជាពលរដ្ឋហើយនឹងមានការអភិវឌ្ឍលែងឲ្យមានសង្គ្រាមអញ្ចឹងនេះយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងកំពុងតែរួបរួមសាមគ្គីជាតិទាំងមូលដើម្បីការពាររក្សាការពារសន្តិភាពឲ្យបានគង់វង្សពីព្រោះឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ជូរចត់ច្រើនមកធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែឯកភាពគ្នាជៀសវាងកុំឲ្យមានសង្គ្រាម
រីឯលោកអោកសឿមទទួលស្គាល់ថាការបរាជ័យក្នុងការកសាងរបបសាធារណរដ្ឋមួយនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺដោយសារតែកត្តាវិវត្តនយោបាយពិភពលោកផងដែរ
ខ្ញុំសង្កេតឃើញថាអ្នកដែលពេញចិត្តនឹងរបបសាធារណរដ្ឋគឺពេញចិត្តនឹងផ្លាស់ប្ដូររបបពីរាជានិយមមកសាធារណរដ្ឋនិយមក៏ដោយសារតែឃើញថាតាំងពីបរមបុរាណមកគឺថាសំណល់តតមកជារបបរាជានិយមហ្នឹងវាចេះតែបាត់បង់ទឹកដីបាត់បង់ទឹកដីទៅម្ល៉េះក៏ហាសាផ្លាស់ប្ដូរលោមើលក្រែងលោវាបានមានសំណាងក៏ប៉ុន្តែអកុសលដោយថាមេប្លុកយើងរបស់យើងនេះគេបោះបង់យើងចោលទៅក៏វាលងចង់អញ្ចឹងទៅបាទហើយបានជាវាអញ្ចឹង
បន្ទាប់ពីបានចាញ់សង្គ្រាមវៀតណាមនៅចុងខែមេសាឆ្នាំ1975សហរដ្ឋអាមេរិកបានដកកងទ័ពចេញនិងផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាវៀតណាមនិងឡាវប៉ុន្តែបានស្ដារទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅឆ្នាំ1991ព្រះបាទនរោត្តមសីហនុបានឡើងសោយរាជ្យជាថ្មីឡើងវិញឆ្នាំ1991ប៉ុន្តែព្រះអង្គបានដាក់រាជ្យជាថ្មីថ្វាយទៅឲ្យព្រះមហាក្សត្របច្ចុប្បន្នគឺព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីក្នុងខែតុលាឆ្នាំ2004ព្រះបាទនរោត្តមសីហនុបានសោយទីវង្គតនៅថ្ងៃទី15ខែតុលាឆ្នាំ2012នៅប្រជជន89ព្រះវស្សាដោយជំងឺកាំងបេះដូងនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនព្រះអង្គគឺជាព្រះមហាក្សត្រដែលទទួលបានការគោរពខ្លាំងបំផុតក្នុងចំណោមមហាជននិងអ្នកនយោបាយកម្ពុជាសម្រាប់លោកអោកសឿមយល់ថាអ្នកដែលស្រឡាញ់ចង់ឲ្យមានរបបសាធារណរដ្ឋមួយសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជានៅតែរសាចិត្តរបស់ពួកគេទាំងអ្នកនៅក្រៅប្រទេសនិងក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
តែហេតុនេះដែលយើងខួប50ឆ្នាំនេះយើងនឹកគិតថាដើម្បីនឹងចិញ្ចឹមចិត្តយើងឲ្យរស់នៅក្នុងរបបសាធារណរដ្ឋមិនមែនយើងចង់ទៅឬមកបង្កើតពេញឯកឯកខាងតែនេះទេគឺថាចិត្តយើងដែលបានរៀបចំស្រឡាញ់ទៅហើយយើងទុកក្តីស្រឡាញ់របបរបស់យើងនេះជាអចិន្ត្រៃយ៍បានជាខួបធ្វើ50ឆ្នាំឆ្នាំនេះឲ្យវាធំដុំហើយមិនអាចនឹងធ្វើបាន50ឆ្នាំពីរដងទេបាទអាចបានតែមួយឆ្នាំហ្នឹង
រាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
អន ់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ទីភ្នាក់ងារទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិឬ UNHCR កំពុងអំពាវនាវស្វែងរកថវិកាដើម្បីព្យាយាមការពារជនភៀសខ្លួននិងអ្នកសុំសិទ្ធិជ្រកកោនរាប់លានអ្នកពីមេរោគ COVID-19 ដែលមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងដល់ជីវិតដោយបង្កើនការទប់ស្កាត់និងបង្កើនសកម្មភាពត្រៀមលក្ខណៈនានាអ្នកស្រីលីសាឆ្លាញ់រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងហ្សឺណែវហើយអ្នកនាងស្រីលក្ខណាប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ជំងឺ COVID-19 គឺជាជំងឺដែលរីករាលដាលនិងវិវត្តយ៉ាងឆាប់រហ័សហើយការព្យាយាមទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃមេរោគកូវីដ -19 នៅក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួនដែលមានស្ថានភាពចង្អៀតខ្លាំងនោះគឺជាបញ្ហាប្រឈមខ្លាំងប៉ុន្តែទីភ្នាក់ងារទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិឆ្លប់ពីបទពិសោធន៍ដោះស្រាយបញ្ហានៃជំងឺរាតត្បាតដូចជាជំងឺសាជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយធំនិងជំងឺអ៊ីបូឡាជាដើមហើយអង្គការនេះដឹងពីអ្វីដែលពួកគេត្រូវធ្វើដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជំងឺនេះអ្នកនាំពាក្យអង្គការ UNHCR អ្នកស្រី Cecil Pooley បានប្រាប់ VOA ថានៅប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះទីភ្នាក់ងារនេះបានបង្កើតប្រព័ន្ធប្រកាសអាសន្ននិងប្រព័ន្ធការពារនៅក្នុងជំរំនានាហើយបានបង្កើតបណ្ដាញយ៉ាងរឹងមាំហើយបានធ្វើការរៀបចំគម្រោងផ្សេងផ្សេងជាមួយនឹងសហគមន៍និងដៃគូក្នុងមូលដ្ឋាននានាអ្នកស្រីថ្លែងថាគម្រោងផ្សេងផ្សេងទាំងនេះមានដូចជាអង្គការ UNHCR កំពុងធ្វើការជាមួយនឹងក្រុមអាជ្ញាធរជាតិនានាដើម្បីបង្កើនមណ្ឌលសុខភាពវិធានការការពារការឆ្លងជំងឺបង្វឹកបុគ្គលិកសុខាភិបាលនិងផ្សាយព័ត៌មានដែលត្រឹមត្រូវពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺ COVID-19 ដល់ជនភៀសខ្លួនទាំងឡាយដោយប្រើភាសាកំណត់របស់ពួកគេអ្នកស្រីភូលីថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាឧទាហរណ៍ក្រុមការងាររបស់យើងនៅក្នុងប្រទេសកេនយ៉ាកំពុងជួយធ្វើឲ្យអ្នកនៅជំរំជនភៀសខ្លួនការគូម៉ានិងដាដាប់មានអនាម័យដោយបង្កើនការចែកចាយព័ត៌មានហើយក៏ធ្វើឲ្យប្រកាសថាបុគ្គលិកនៅក្នុងជំរំទាំងនោះដឹងច្បាស់ពីបញ្ហានេះនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់វិញយើងក៏បានចែកចាយខិត្តប័ណ្ណនានាផងដែរយើងកំពុងធ្វើការជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំជនភៀសខ្លួននានាហើយយើងក៏ធ្វើឲ្យប្រកាសថាគ្រប់គ្នាបានដឹងពីបញ្ហានេះនេះរួមបញ្ចូលទាំងព័ត៌មាននៅអារ៉ាប់ផងដែរការធ្វើទុកបុកម្នេញជំនួសអំពើហិង្សានិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សបានបង្ខំឲ្យមនុស្សជាង70លាននាក់នៅក្នុងសកលលោកភៀសខ្លួនចេញពីផ្ទះរបស់ពួកគេមនុស្សជាង20លាននាក់ជាជនភៀសខ្លួនហើយភាគច្រើននៃអ្នកទាំងនោះស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍរហូតមកទល់ពេលនេះមានប្រទេសជាង100បានឆ្លងមេរោគកូវីដ -19 នេះក្នុងចំណោមប្រទេសទាំងនេះអង្គការ UNHCR បានរាយការណ៍ថាប្រទេសចំនួន34មានជនភៀសខ្លួនលើសពី 20,000 នាក់មិនទាន់មានជនភៀសខ្លួនណាម្នាក់ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានឆ្លងមេរោគនេះនៅឡើយទេប៉ុន្តែការនេះទំនងនឹងមានការប្រែប្រួលហើយប្រសិនបើមានការប្រែប្រួលវិញនោះអ្នកស្រីភូលីប្រមាណថាជនភៀសខ្លួនទំនងនឹងក្លាយជាអ្នកដែលត្រូវបានគេស្ដីបន្ទោសចំពោះការនាំឲ្យរីករាលដាលនៃជំងឺនេះអ្នកស្រីភូលីបញ្យល់ថាការរើសអើងប្រជានឹងអ្នកដែលងាយរងគ្រោះបំផុតដូចជាជនចំណាក់ស្រុកជនភៀសខ្លួនអ្នកដែលត្រូវបានផ្លាស់ទីលំនៅនោះនឹងមិនអាចជួយអ្វីដល់នរណាម្នាក់នោះទេការផ្តល់ការថែទាំសុខភាពជាមូលដ្ឋាននឹងជួយដល់គ្រប់គ្នានឹងការពារយើងទាំងអស់គ្នាមេរោគកូវីដ -19 អាចកើតឡើងចំពោះគ្រប់គ្នាអង្គការ UNHCR បានឲ្យដឹងថាការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺ COVID-19 នេះគឺជាបញ្ហាប្រឈមរបស់សកលហើយត្រូវតែដោះស្រាយបញ្ហានេះតាមរយៈសាមគ្គីភាពនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាលក្ខណៈអន្តរជាតិអង្គការបានឲ្យដឹងថាជនភៀសខ្លួននិងអ្នកសុំសិទ្ធិជ្រកកោននិងអ្នកដែលត្រូវបានផ្លាស់ទីលំនៅត្រូវតែត្រូវបានគេរួមបញ្ចូលនៅក្នុងផែនការសុខភាពជាតិអង្គការនេះថ្លែងទៀតថាការមិនរួមបញ្ចូលពួកគេនឹងធ្វើឲ្យមេរោគរាតត្បាតនេះកាន់តែមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរឡើងហើយអូសបន្លាយពេលវេលាកាន់តែយូរថែមទៀតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
អំណាចរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងអាចនឹងឈានដល់កម្រិតខ្ពស់ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះដោយសារភាពយន្តដ៏អស្ចារ្យរបស់លោកបងជុនហូដែលមានចំណងជើងថា Parasite អ្នកស្រី Kelly Kasuli រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងសេអ៊ូលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហើយអ្នកស្រីហុងចិនដានិងលោកសឹងសុផាតប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ភាពយន្តបែបកំប្លែងដែលបង្កប់សារគួរឲ្យខ្លាចមួយអំពីវិសមភាពសេដ្ឋកិច្ចទទួលបានពានរង្វាន់អូស្ការចំនួន4នៅក្នុងកម្មវិធីប្រគល់ពានរង្វាន់ Academy Awards ប្រចាំឆ្នាំលើកទី92កាលពីថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈដែលរួមមានទាំងពានរង្វាន់ដ៏ធំបំផុតផងដែរគឺពានរង្វាន់រូបភាពល្អបំផុតឬ Best Picture ភាពយន្តដែលមានចំណងជើងថា Parasite គឺជាខ្សែភាពយន្តភាសាបរទេសដំបូងគេដែលទទួលបានពានរង្វាន់រូបភាពល្អបំផុតនេះហើយក៏ជាភាពយន្តកូរ៉េខាងត្បូងទី1ដែលទទួលបានពានរង្វាន់ Academy Awards ផងដែរលោកយងហ៊ុនគីមសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកការសិក្សាពីទស្សនវិជ្ជានៅសាកលវិទ្យាល័យ University of California នៅក្នុងទីក្រុង Irvine បាននិយាយថាខ្ញុំពិតជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងណាស់ខ្ញុំគិតថាភាពយន្ត Parasite មិនអាចឈ្នះពានរង្វាន់នេះតរតែសោះខ្ញុំគិតថាវាគឺជារឿងដ៏អស្ចារ្យមួយហើយឥឡូវនេះនឹងមានឱកាសកាន់តែច្រើនសម្រាប់អ្នកផលិតភាពយន្តដែលមានទស្សនវិស័យ
វីដេអូលោកប៊ុនចុងហូដើរនៅលើឆាកអន្តរជាតិដើម្បីថ្លែងសន្ទរកថាទទួលពានរង្វាន់ត្រូវបានគេចែកចាយពាសពេញអ៊ីនធឺណិតហើយនៅពេលមួយនោះលោកបានលើកឡើងថាលោកនឹងផឹកស្រារហូតដល់ថ្ងៃស្អែកនឹងបានថើបពានអូស្ការទាំងពីររបស់លោកនៅពេលដែលលោកដើរនៅលើកម្រាលព្រំក្រហមឥឡូវនេះការបញ្ចូលគ្នារវាងអត្តចរិតរស់រាយនៅតាមអ៊ីនធឺណិតរបស់លោកបងនិងជោគជ័យដ៏ធំនៃភាពយន្តរបស់លោកបានធ្វើឲ្យអ្នកជំនាញមួយចំនួនចោទសួរថាតើរោងភាពយន្តនៅកូរ៉េខាងត្បូងនឹងទទួលបានជោគជ័យដោយសារមានការទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិកាន់តែខ្លាំងឬយ៉ាងណា
លោកគីបបាននិយាយថាវាគឺជាពេលដ៏អស្ចារ្យមួយហើយលោកគិតថានឹងមានការចាប់អារម្មណ៍កាន់តែខ្លាំងទៅលើរោងភាពយន្តកូរ៉េខាងត្បូងនៅពេលនេះប៉ុន្តែវាក៏មានសារៈសំខាន់ដែរក្នុងការចងចាំថាលោកបងជុនហូមិនមែនជាអ្នកផលិតភាពយន្តដ៏ល្អឥតខ្ចោះនោះទេជាជំនះដ៏សំខាន់របស់លោកបានមកពីការផលិតភាពយន្តរយៈពេល25ឆ្នាំរបស់លោកហើយរោងភាពយន្តផ្សេងទៀតក៏អញ្ចឹងដែរប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងទទួលបានជោគជ័យក្នុងវិស័យ K-pop និងកែសម្ផស្សក្រុម BTS ត្រូវបានគេជឿថារកប្រាក់បានប្រមាណ3600លានដុល្លារសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចរបស់កូរ៉េខាងត្បូងជារៀងរាល់ឆ្នាំខណៈដែលទីផ្សារកែសម្ផស្សរបស់កូរ៉េអាចរកទឹកប្រាក់បានប្រមាណជាង13100លានដុល្លារនៅក្នុងឆ្នាំ2018
តម្លៃនៃការនាំចេញវិស័យភាពយន្តរបស់កូរ៉េខាងត្បូងមានចំនួនតែជាងនេះឆ្ងាយណាស់ដែលមានទឹកប្រាក់ត្រឹមតែជាង41លានដុល្លារនៅក្នុងឆ្នាំ2018ប៉ុណ្ណោះនេះបើយោងតាមផ្នែកស្រាវជ្រាវនៃគេហទំព័រ Statistica ប៉ុន្តែនេះមិនមែនមានន័យថាតួលេខនេះមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរបាននោះទេលោកគីមបានប្រាប់ VOA យ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំដឹងថាសៀវភៅរបស់ខ្ញុំស្ដីពីរោងភាពយន្តកូរ៉េដែលខ្ញុំចេញផ្សាយកាលពី3ឆ្នាំមុនសាប់តែលក់ដាច់ជាងមុននៅលើគេហទំព័រទិញទំនិញអនឡាញ Amazon ខ្ញុំមានសុទិដ្ឋិនិយមអំពីរោងភាពយន្តកូរ៉េនៅពេលអនាគតច្បាស់ណាស់ទោះបីជាសេដ្ឋកិច្ចមិនសូវល្អក្តីខ្ញុំគិតថាភាពយន្ត Parasite គឺជាសញ្ញាវិជ្ជមានមួយសម្រាប់រោងភាពយន្តរបស់កូរ៉េ
កូរ៉េខាងត្បូងបានឆ្លងកាត់រយៈពេលខ្មៅងងឹតសម្រាប់ភាពយន្តដែលធ្វើឲ្យអ្នកមើលមានការត្រិះរិះពិចារណានិងជំរុញការគិតខ្ពស់ដូចជាភាពយន្ត Parasite នៅក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះស្ថិតនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់អ្នកស្រីប្រធានាធិបតី Park Geun Hye ដែលត្រូវបានដកតំណែងនឹងចំនួនដែលលោកប្រធានាធិបតី Moon Jae-in នៅក្នុងឆ្នាំ2017អ្នកដឹកនាំរឿងដូចជាលោកបងត្រូវបានគេធ្វើទុកបុកម្នេញដោយសារតែមានសារនយោបាយបង្កប់នៅក្នុងភាពយន្តរបស់ពួកគេឥឡូវនេះលោកបងត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងអបអរសាទរយ៉ាងខ្លាំងថាជារឿងជោគជ័យចុងក្រោយបំផុតរបស់ប្រទេសដោយមិនគិតថាភាពយន្ត Parasite បានបង្ហាញពីវិសមភាពដ៏អាក្រក់រវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្រនៅក្នុងប្រទេសនោះទេប៉ុន្តែក្រោយមកការរួមបញ្ចូលគ្នាថ្មីៗនៃគុណតម្លៃប្រជាធិបតេយ្យនិងរោងភាពយន្តសិល្បៈអាចនឹងក្លាយជារូបមន្តមួយសម្រាប់អំណាចទុនខ្លាំងក្លាជាងមុននិងជាអំណាចមួយដែលប្រទេសផ្សេងដូចជាប្រទេសចិនអាចនឹងច្រណែន
លោក Jason Batchaways អ្នកជំនាញផ្នែកភាពយន្តកូរ៉េខាងត្បូងដែលបានសរសេរសារណាថ្នាក់បណ្ឌិតអំពីលោកបងបានប្រាប់ VOA ថាប្រទេសកូរ៉េស្ថិតនៅក្នុងការដឹកនាំផ្ដាច់ការហើយវាមិនមែនជារឿងចៃដន្យនោះទេដែលប្រទេសកូរ៉េចាក់ចេញពីភាពដឹកនាំបែបផ្ដាច់ការមកកាន់ការដឹកនាំបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យវិញនោះហើយជាពេលដែលវិស័យភាពយន្តរបស់កូរ៉េចាប់ផ្ដើមលូតលាស់ដូច្នេះប្រសិនបើចិនមើលមកកូរ៉េខ្ញុំគិតថាត្រូវតែមានការផ្លាស់ប្ដូរនយោបាយមុនពេលអ្នកមើលឃើញវិស័យភាពយន្តមានការរីកចម្រើនខ្ញុំគិតថាប្រទេសជិតខាងរបស់កូរ៉េនៅក្នុងតំបន់នឹងច្រណែននឹងកូរ៉េហើយពួកគេព្យាយាមដើរតាមដើម្បីទទួលបានជោគជ័យនេះដែរ ប៉ុន្តែនេះមិនមែនអាចធ្វើបានភ្លាមៗនោះទេហើយមានការផ្លាស់ប្ដូរច្រើនកើតឡើងនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះដែលធ្វើឲ្យរឿងនេះកើតឡើងទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកជីហុនគីមសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកការសិក្សាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងភាពយន្តនៅសាកលវិទ្យាល័យជុងហ្គាង University នៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលមិនមានសុទិដ្ឋិនិយមថាកូរ៉េខាងត្បូងនឹងអាចបន្តស្នាដៃដូចជាភាពយន្តប៉ារ៉ាស៊ីតនិងបន្តបង្កើនអំណាចទុនផ្នែកភាពយន្តរបស់ខ្លួននោះទេ
លោកគីមបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំមានមោទនភាពលើជោគជ័យនេះក្នុងនាមជាពលរដ្ឋកូរ៉េនិងក្នុងនាមជាអ្នកធ្វើការក្នុងអាជីពដែលបានលះបង់ពេលវេលាសិក្សាពីភាពយន្តកូរ៉េប៉ុន្តែនៅពេលជាមួយគ្នានេះដែរខ្ញុំគិតថាជោគជ័យដ៏ធំបំផុតរបស់ភាពយន្តប៉ារ៉ាស៊ីតគឺទេសម្រាប់ភាពយន្តកូរ៉េខាងត្បូងភាគច្រើនលោកគីមបានចាត់ទុកថាភាពយន្តប៉ារ៉ាស៊ីតជាភាពយន្តដ៏អស្ចារ្យមួយប៉ុន្តែនិយាយថាជោគជ័យកើតមានឡើងដោយសារការរួមចំណែកនៃកត្តាផ្សេងៗជាឧទាហរណ៍ការឈ្នះពានរង្វាន់ប៉ាមដ័រនៅក្នុងមហោស្រពភាពយន្តកានដែលជាពានរង្វាន់ខ្ពស់បំផុតមួយបានធ្វើឲ្យភាពយន្តនេះនឹងកាន់តែមានភាពល្បីល្បាញទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកគីមនិយាយថាភាពយន្តប៉ារ៉ាស៊ីតក៏បានប្រើអ្នកយុទ្ធសាស្ត្រអាជីពដ៏ល្បីដើម្បីធ្វើយុទ្ធនាការសម្រាប់ពានរង្វាន់រូបភាពល្អបំផុតមុនកម្មវិធីប្រគល់ពានរង្វាន់ Academy Award ប្រព្រឹត្តទៅហើយលោកបងបានធ្វើឲ្យខ្លួនលោកទៅជាមនុស្សម្នាក់ដែលអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតចែករំលែកព័ត៌មានអំពីលោកដោយមិនដឹងខ្លួន
លោកគីមបាននិយាយបន្តថាភាពយន្តប៉ារ៉ាស៊ីតនិងភាពល្បីល្បាញរបស់លោកបងជុនហូគឺអាស្រ័យទៅលើការកើនឡើងនៃទស្សនិកជនដែលនិយមប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមនិងការចង់មើលភាពយន្តប្រភេទថ្មីៗវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបណ្ដាញសង្គមខ្លាំងណាស់មនុស្សម្នាចាប់ផ្ដើមចែករំលែកបទពិសោធន៍របស់លោកនិងបញ្ចេញយោបល់របស់លោកនៅតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតនិងចំណាប់អារម្មណ៍របស់លោកនៅក្នុងភាពយន្តនោះហើយឥឡូវនេះពួកគេបានក្លាយទៅជាអ្នកគាំទ្ររបស់លោកបងជុនហូនៅតាមបណ្ដាញ Twitter បណ្ដាញ Facebook និង YouTube ជាដើមនៅពេលនេះវាពិបាកនៅក្នុងការនិយាយថាតើភាពយន្តប៉ារ៉ាស៊ីតគឺជាជោគជ័យសម្រាប់ចលនាកូរ៉េឬដែលគេហៅជាភាសាកូរ៉េថា Hallyu ឬក៏ជាការប្រឆាំងទៅនឹងចលនានេះនោះទេ
លោកឈុនឈុនគីមបាននិយាយថាលោកបងជុនហូនិងសហការីរបស់លោកជាអ្នកប្រឆាំងនឹងចលនា Hallyu ពិតមែនហើយពួកគេយកតួសម្ដែង Hallyu មកថតប៉ុន្តែវាមិនដូចជារឿងភាគកូរ៉េដែលមិនបង្ហាញពីការពិតនោះទេនេះជាភាពយន្តដែលព្យាយាមធ្វើឲ្យអ្នកទស្សនាពិបាកចិត្តហើយជួនកាលតក់ស្លុតដោយប្រើប្រាស់សារសង្គមខ្លាំងៗពួកគេធ្វើឲ្យអ្នកគិតពីជំងឺសង្គមនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នភាពយន្តភាគរបស់កូរ៉េមិនអញ្ចឹងទេវាមានទំនាក់ទំនងគ្នាប៉ុន្តែយើងមិនអាចនិយាយថាវាដូចគ្នានោះទេលោកឈុងយុនគីមបាននិយាយថារោងភាពយន្តកូរ៉េលក់សម្បត្តិភាពយន្តអស់គ្មានសល់នៅក្នុងកម្មវិធីមហោស្រពភាពយន្តក្នុងរយៈពេលជាង1ទសវត្សរ៍នេះអ្នកចូលចិត្តមើលភាពយន្តនិងអ្នកគាំទ្ររោងភាពយន្តអន្តរជាតិបានដឹងពីចំណុចនេះប៉ុន្តែលោកគិតថាវាមកដល់ចំណុចមួយដែលថាអ្នកទៅមើលភាពយន្តធម្មតាយល់ថាប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមានភាពយន្តដ៏ល្អអស្ចារ្យទៅហើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា
ខ្ញុំសង្ឃសុផាត VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
Las Vegas នៃរដ្ឋ Nevada ជាធម្មតាត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាទីក្រុងអបាយមុខជាទីកន្លែងដែលមនុស្សធ្វើឲ្យខ្លួនមានការស្រើបស្រាលឬអាប់អោនក៏ប៉ុន្តែជនអន្តរប្រវេសន៍អាហ្វហ្គានីស្ថានខ្លះដែលបានរស់នៅតាមបែបសាសនាដ៏ស្ងាត់ស្ងៀមមានទស្សនៈផ្សេងអំពីទីក្រុងល្បែងស៊ីសងមួយនេះលោកសាមៀរ៉ាសូលីនៃ VOA បានទៅទស្សនាហាងលក់ដូររបស់ជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានមួយចំនួននៅក្នុងទីក្រុងនោះហើយបានរាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកសឹងសុផាតប្រែសម្រួលដូចតទៅ
មហាវិថី Las Vegas កាត់កណ្ដាលក្រុងមហាវិថីនេះឡោមព័ទ្ធដោយកាស៊ីណូអាគារនិងស្ថានគារប្រណិតប្រណិតពេលដើរតាមផ្លូវមានអារម្មណ៍ដូចជាយើងស្ថិតនៅផ្នែកមួយក្នុងភាពយន្ត Hollywood អញ្ចឹងភ្ញៀវទេសចរម្នាក់និយាយថា
កាស៊ីណូនិងក្លឹបនៅទីនេះល្អបំផុត
ម្នាក់ទៀតយល់ស្របថា
ជីវិតនៅទីនេះអ៊ូអរប៉ុន្តែល្អ
តែនៅខាងក្រៅកន្លែងទេសចរ Las Vegas Strip មានកន្លែងផ្សេងមួយទៀតដែលមនុស្សមកពីគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈរស់នៅធម្មតាគ្រួសារអាហ្វហ្គានីស្ថានមួយក្រុមតូចរស់នៅក្រុង Las Vegas ទោះជាមិនស្របជាមួយសាសនាអ៊ីស្លាមក៏ដោយក៏លោកអាហ្មាត់ Shakib
ថា Las Vegas នៅតែជាកន្លែងវប្បធម៌និងសាសនាលោក Ahmad Chikip ថ្លែងថា
គ្រួសារអាហ្វហ្គានីស្ថានបានរក្សាកេរដំណែលវប្បធម៌ហើយកូនចៅគេក៏មានចំណងតាក់ទងខាងវប្បធម៌និងសាសនាដែរ
ហាងលក់គ្រឿងទេសរបស់ Chikip ធ្វើឲ្យមានភាពងាយស្រួលសម្រាប់ជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានមានអារម្មណ៍ថាដូចជាផ្ទះរបស់ខ្លួន
កាលមុនយើងទិញអីវ៉ាន់នៅហាងផ្សេងក្នុងរដ្ឋដទៃយើងធ្លាប់ទិញអីវ៉ាន់នៅកន្លែងផ្សេងដូចជាកាណាដានិងក្រុង Los Angeles ខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែលមានហាងនៅរដ្ឋយើងហើយនិងនៅចិត្តយើង
នៅកន្លែងផ្សេងក្នុងក្រុង Las Vegas មានហាងលក់សម្លៀកបំពាក់អាហ្វហ្គានីស្ថានជាច្រើនដែលលក់សម្លៀកបំពាក់ប្រពៃណីអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងសម្លៀកបំពាក់អាស៊ីអ្នកស្រី Malalai Kohistani បានបើកហាងលក់សម្លៀកបំពាក់ប្រហែល40ឆ្នាំហើយនិយាយថាការរស់នៅក្រុង Las Vegas មិនមានបញ្ហាអ្វីទេ
គេគ្រប់គ្នាមានជីវភាពល្អនៅទីនេះបើអ្នកលើកថាក្រុង Las Vegas ជាទីក្រុងអបាយមុខវាមិនដូច្នោះទេអ្នកប្រហែលមិនជឿទេតែខ្ញុំអត់ទៅកាស៊ីណូ10ឆ្នាំហើយ
លោក Masoud Ansari ដែលបើកហាងលក់រថយន្តជាមួយបងប្អូនប្រុស3នាក់ថាការរស់នៅ Las Vegas មិនប៉ះពាល់ដល់ការគោរពសាសនាទេ
បើអ្នកចង់ក្លាយជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមល្អម្នាក់ហើយមានជីវភាពធូរធារអ្នកអាចធ្វើនៅទីនេះដូចអ្នកធ្វើនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានតាមការពិតប្រទេសយើងខុសពីនេះខ្ញុំនឹងត្រឡប់ទៅវិញថ្ងៃណាមួយ
ខណៈដែលមនុស្សរាប់លានអ្នកទៅទស្សនាក្រុង Las Vegas ដើម្បីសប្បាយមនុស្សជាច្រើនទៀតរស់នៅទីនេះព្រោះតែវាផ្ដល់ជីវភាពល្អពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសង្សុផាត VOA
អឡូណេនីនជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានបទសន្ទនារបស់ VOA ជាមួយលោកកូចាន់លីពលរដ្ឋខ្មែរអមេរិកម្នាក់ដែលបានតាមដាននយោបាយអាមេរិកអំពីដំណើរការបោះឆ្នោតបឋមនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកជំនាញងឿងឆ្ងល់ចំពោះសម្បត្តិមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងផ្ញើទៅកូរ៉េខាងត្បូងការអប់រំជនជាតិភាគតិចវីហ្គើចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ដែលមានជាបន្តដូចតទៅពលរដ្ឋខ្មែរអមេរិកនិងជាអ្នកវិភាគនៅក្នុងរដ្ឋ Maryland សហរដ្ឋអាមេរិកបានអះអាងថាទោះបីជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីចំនួន2រូបដែលកំពុងនាំមកការបោះឆ្នោតបឋមសម្រាប់ជ្រើសរើសបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យក្តីតែការលេចធ្លោរបស់លោកអតីតអនុប្រធានាធិបតី Joe Biden នៅក្នុងការប្រជែងប្រមាណលើកចុងក្រោយនេះទំនងជាអាចនឹងប្រជែងឈ្នះសមាជិកព្រឹទ្ធសភាលោក Bernie Sanders ខ្លាយជាបេក្ខជនសម្រាប់បកប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីទៅប្រកួតជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ខាងគណបកសាធារណរដ្ឋនាដើមខែវិច្ឆិកាចុងឆ្នាំនេះលោកសុខខេមរានៃ VOA បានសម្ភាសលោកកូចាន់លីពលរដ្ឋខ្មែរអមេរិកម្នាក់ដែលបានតាមដាននយោបាយអាមេរិកអំពីដំណើរការបោះឆ្នោតបឋមនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
បាទនៅប្រមាណលើកដែលមានការបោះឆ្នោតជាបឋមដើម្បីជ្រើសរើសបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យឃើញថាលោក Joe Biden ដែលជាអតីតអនុប្រធានាធិបតីនឹងបាននាំមុខជាមួយនឹងលោកBernie Sanders ដែលជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាផងដែរមើលទៅដំណើរការនេះអាចជាការទស្សន៍ទាយថាលោក Biden នឹងអាចជាបេក្ខជនខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យត្រូវបានគេតែងតាំងទេហើយនឹងទៅប្រកួតប្រជែងជាមួយលោក Trump ទេបើតាមលោកយល់ទៅបាទ
បាទបើតាមសន្ទុះនៃការដែលឃោសនាទាំងបេក្ខជនទាំងពីរនាក់ហ្នឹងខ្ញុំមើលទៅឃើញហាក់ដូចជាលោក Joe Biden អតីតអនុប្រធានាធិបតីនៃសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងគេថាមានសន្ទុះខ្លាំងមានល្បឿនខ្លាំងហើយប្រមូលយកបានគណៈប្រតិភូច្រើនជាងលោក Bernie Sanders នឹងរហូតដល់7200ហើយពីព្រោះគេត្រូវការ1991ទើបអាចជាប់ទៅជាបេក្ខជនត្រូវបានគណៈប្រតិភូនៃការបោះឆ្នោតនឹងគេយកទៅប្រគួតប្រជែងជាមួយលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump រដ្ឋនីមួយនីមួយគេមានគណៈប្រតិភូចំនួនខុសគ្នាអាស្រ័យទៅតាមប្រជាពលរដ្ឋនៃរដ្ឋនីមួយនីមួយនោះហើយតែការឃោសនានៃបេក្ខជនណាមួយធ្វើឲ្យមានការពេញចិត្តនឹងបានទទួលជ័យជំនះហើយបានទទួលសម្លេងគណៈប្រតិភូនឹងហើយតកាណាបានជិត2000ហ្នឹងគឺថានឹងបានសម្រេចហើយលោក Joe Biden គាត់មានការពិសោធន៍នៅក្នុងការដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងអភិបាលកិច្ចក្នុងឋានៈលោកជាអនុប្រធានាធិបតីរបស់ប្រធានាធិបតី Barack Obama ចំនួន8ឆ្នាំហើយមុនហ្នឹងគាត់ធ្វើជាប្រតិភិយមួយដល់ល្បីល្បាញណាស់ដែរដូច្នេះគាត់មានការពិសោធន
៍បាទលោកចាន់លីខ្ញុំចង់សូមជម្រាបសួរលោកចាន់នៅពេលនេះឥឡូវនេះលោកជូបៃដិនតំណងជាបានសម្លេងប្រតិភូនោះប្រហែលជា860ហើយលោក Sender បានប្រហែលជា710តែប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងមានន័យថានៅក្នុងពេលហ្នឹងចំនួនប្រតិភូហ្នឹងនៅពេលដែលគាត់នាំមុខអញ្ចឹងលោក Joe Biden ដែលនាំមុខអញ្ចឹងនឹងវាអាចថានឹងរុញច្រានលោកឲ្យកាន់តែមានជំនឿឬក៏ទទួលបានសម្លេងគ្រប់គ្រងទៀតឬក៏រឿងហ្នឹងវាលោក Sender អាចនៅមានឱកាសខ្លះដែរឬក៏យ៉ាងណា
លោក Sender ក៏ទៅនឹងបានប្រកាសព្រឹកមិញគឺថាថ្ងៃនេះថាគាត់មិនលះមិនទាន់បើបងចោលការឃោសនាប្រគួតប្រជែងជាមួយលោកជូបៃដិនទេក៏ប៉ុន្តែសន្ទុះធម្មតាទេការឃោសនាទៅកាលណាបេក្ខជនណាមួយមានប្រៀបទៅលើបេក្ខជនម្ខាងទៀតហើយអាការប្រមូលនឹងដោយដុំចំបើងវិញវាចិត្តតែមូច្រើនឡើងច្រើនឡើងខែមទៅទៀតម្យ៉ាងទៀតពួកអ្នកដែលបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងលោកជូបៃដិននឹងគឺច្រើនតែពួកអ្នកចាស់ទុំហើយនឹងច្រើនតែពួកអ្នកបញ្ញវន្តហើយនឹងចាត់ទុំចំណែកខាងលោក Bernie Sanders ច្រើនតែពួកមានអាយុពី18ទៅ25ឆ្នាំទេដូច្នេះពួកនឹងមិនសូវយល់ពីរឿងបញ្ហានយោបាយប៉ុន្មានទេគ្រាន់តែចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរបែបបត់នយោបាយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែលោក Joe Biden នឹងមានប្រៀបឬលោក Bernie Sanders ផ្នែកខាងស្ត្រីផ្នែកខាងជនជាតិស្បែកខ្មៅជាដើមហើយនឹងជនជាតិបរទេសដែលមិនមែនជាអាមេរិកស្បែកសហ្នឹងសំលេងច្រើននឹងគ្រប់គ្រងអ្វីដែលលោកជូបៃដិនគាត់បានលាតត្រដាងនៅក្នុងការឃោសនារបស់គាត់ហ្នឹងដូច្នេះខ្ញុំយល់ឃើញថាគាត់នឹងគាត់ប្រហែលជាមានវាសនាអាចទៅជាបេក្ខជនប្រកួតប្រជែងជាមួយដូណាល់ត្រាំបាទ
បាទលោកគុជលីខ្ញុំអរគុណច្រើនតើមូលហេតុអ្វីហើយមានដូចថាប្រធានបទយ៉ាងណាឬក៏មានអ្វីខ្លះដែលលោកជូបៃដិនអាចនឹងតាក់ទាញសម្លេងឆ្នោតភាគច្រើនឬក៏នាំមុខលោកបេនីសែនដឺហើយចុះលោកបេនីសែនដឺវិញផ្ដោតទៅលើរឿងអ្វីដោយថាមិនសូវបានទទួលសម្លេងច្រើនដោយលោកជូបៃដិនឬក៏វ៉ាដាច់អញ្ចឹងបាទ
ការឃោសនារបស់បេក្ខជនខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលគេគេធ្វើការជ្រើសរើសឲ្យទៅប្រកួតប្រជែងជាមួយដល់ត្រាំនេះគឺគោលបំណងធំបំផុតនៃការឃោសនាដែលមានប្រសិទ្ធភាពធំបំផុតគឺអ្នកណាមួយអាចទៅយកជ័យជំនះផ្ដួលរំលំដល់ដល់ត្រាំបានអ្នកណាដែលមានកម្លាំងអ្នកណាដែលមានគោលនយោបាយអាចរំលំដល់ដល់ត្រាំបានពីព្រោះវាមានហើយការជាច្រើនទៀតវាមានប្រធានបទជាច្រើនទៀតដែលបេក្ខជននីមួយៗយកទៅធ្វើការឃោសនាដូចជាការពិសោធន៍នៅក្នុងអភិបាលកិច្ចនៃរដ្ឋាភិបាលដូចជាសុខាភិបាលដូចជាសន្តិសុខដូចកិច្ចការបរទេសដូចជាជនដណ្ដោប្រវេសដូចជា employment ក្រការងារនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះជាដើមគឺថាប្រធានបទទាំងប្រមាណនឹងសុទ្ធតែជាគ្រឿងសំខាន់ដែលយកទៅធ្វើការឃោសនាលោក Bernie Sanders ក៏មានកម្លាំងធ្វើការឃោសនាផ្នែកខាងសុខភាពផ្នែកខាងការតម្លើងលុយកាក់ទៅឲ្យក្រសួងសុខាភិបាលដើម្បីទ្រទ្រង់សុខភាពនៃប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកហើយក៏និយាយច្រើនអំពីរឿងការជំរុញការសិក្សាជាដើមប៉ុន្តែលោក Joe Biden ក៏មានប្រៀបជាងលោកBernie Sanders ច្រើនផ្នែកខាងការពិសោធន៍កិច្ចការបរទេសជាដើមហ្នឹងក៏ហើយនឹងជាពិសេសគឺប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកគណៈប្រតិភូដែលគេបោះឆ្នោតឲ្យគាត់នៅតាមរដ្ឋនីមួយៗនេះគេមើលឃើញថាលោក Joe Biden មានលទ្ធភាពអាចយកឈ្នះលើ Donald Trump បានដូច្នេះចំណុចដែលពួកបោះឆ្នោតឲ្យគណៈប្រជាធិបតេយ្យJoe Biden ឬក៏ Bernie Sanders នឹងថាមួយណាអាចទៅយកជ័យជំនះលើ Donald Trump បានពីព្រោះការឃោសនារបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump គឺថាផ្អែកទៅលើការបំផុសកំហឹងបំបែកបំបាក់ប្រជាពលរដ្ឋហើយនឹងការមានការធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនហ្នឹងមានការខឹងសម្បារយ៉ាងខ្លាំងដែលធ្វើឲ្យគេមានគំនិតចង់ ផ្លាស់ប្ដូរដល់ត្រាំនឹងចេញលែងចង់ឲ្យធ្វើប្រធានប្រិយតទៅទៀតដូច្នេះហើយគេរើសបេក្ខជនមួយណាផ្ដោតសំខាន់ទៅលើចំណុចដែលថាអាចទៅយកប្រៀបយកជ័យជំនះទៅលើដល់ត្រាំបានបាទ
បាទបាទសូមអរគុណបាទនៅពេលនេះយើងសង្ឃឹមថានឹងមានឃើញលទ្ធផលជាបន្តបន្ទាប់ទៀតពីព្រោះថាការបោះឆ្នោតជាបឋមបឋមនៅក្នុងរដ្ឋផ្សេងផ្សេងទៀតពីពេញសាររដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី17ខែមីនាខាងមុខនេះទៀតប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះបើសិនជានយោបាយនេះកំពុងតែប្រជែងគ្នាយ៉ាងដូចនេះហើយអាចនឹងផ្ដល់ឱកាសដល់លោកត្រាំច្រើននេះបើសិនជាការទៅជែកវែកញែកគ្នាឬក៏ការដេញដោលការឃោសនាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងមិនទាន់ឃើញសម្លេងដូចថាឲ្យដាច់លេចធ្លោមែនតែនរវាងគូភាគីប្រជែងដូចថាលោកអនុប្រធានាធិបតីជូបៃដិនហើយនិងលោកប្រធានសមាជិកប៊ឺនីសែនដឺហ្នឹងបាទ
បាទធម្មតានៅក្នុងរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺថាគេតែងតែមានការជជែកតតាំងវោហារសពនយោបាយគ្នាទៅវិញទៅមកគេថារីករាល់ debate នោះក៏ប៉ុន្តែគណៈកម្មការរៀបចំនៅក្នុងគណៈបកនីមួយៗគេមានក្រុមប្រឹក្សានយោបាយរបស់គេដែលគេវឹកវើបេក្ខជននីមួយៗរួចទៅហើយកុំឲ្យហែកហួរគ្នាដើម្បីបើកពោះទៅឲ្យក្អែកចឹកនេះកុំខ្លាយយើងខាងចឹងនេះដើម្បីកុំឲ្យខាងម្ខាងទៀតឯងគេចាប់យកទៅធ្វើជាចំណុចមកសងសឹកគេកុំអ្វីប្រហារនៅពេលបោះឆ្នោតតតាំងគ្នាទៅវិញទៅមកដូច្នេះมันអាចខ្លាយទៅជាគ្រឿងមួយដែលហុចកំបិតទៅឲ្យខ្មាំងចាក់ឬក៏បើកពោះខ្លួនឯងទៅឲ្យលោកដល់ត្រាំដើម្បីវាយប្រហារដែលបេក្ខជនខាងគណៈបកជាតិផ្ទៃទេខាងគណៈបកខាងជាតិណារដ្ឋក៏គេមានក្រុមប្រឹក្សានយោបាយរបស់គេដើម្បីវឹកវើប្រធានប្រដ័យដល់ត្រាំឲ្យធ្វើដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះគឺថាប្រធានបទនៃការឃោសនារបស់បេក្ខជនជូបៃដិនហើយនិងប៊ឺនីសែនដឺហ្នឹងគឺថាផ្អែកទៅលើចំណុចយកជ័យជំនះទៅលើប្រធានប្រដ័យដល់ត្រាំគឺពីព្រោះលោកប្រធានប្រដ័យដល់ត្រាំនឹងគាត់បានទទួលរងការកោតទោសម្ដងរួចមកហើយដោយយើងទាំងអស់គ្នាបាននឹងស្រាប់ពីខែមុននឹងគេថាគេបានធ្វើគេហៅថា impeachment គាត់នឹងគេថាកោតទោសហើយទៅបានសង្គ្រោះដោយក្រុមពួកប្រតិភិខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋដែលមានសម្លេងច្រើននឹងបានសង្គ្រោះគាត់ហើយគាត់ក៏កាន់តំណែងប្រធានប្រដ័យតទៀតក៏ប៉ុន្តែអានេះជារបួសមួយធ្ងន់ដែលយើងមិនទាន់ដឹងថាតើលោកប្រធានប្រដ័យដល់ត្រាំនឹងមានអ្វីយកមកទប់ទល់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្នុងអាណត្តិទី2របស់គាត់នេះទេបាទ
បាទសូមអរគុណលោកគូចិនលីនៅពេលនេះពលរដ្ឋខ្មែរអមេរិកជាច្រើននៅតាមបណ្ដារដ្ឋទាំង50នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងអាចនឹងចេញទៅបោះឆ្នោតដោយថានៅពេលបោះឆ្នោតបឋមជ្រើសរើសដូចថាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យផងហើយនឹងអាចនឹងបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីដូចថានៅចុងឆ្នាំនេះផងក្នុងខែដើមខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះបាទអញ្ចឹងមើលទៅអាចថាពួកគាត់សម្លឹងយ៉ាងណាឬក៏លោកផ្ទាល់អីសម្លឹងយ៉ាងណាទៅលើបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនៅពេលនោះហើយនឹងសម្រាប់ចិត្តយកអ្វីជាគោលនៅពេលនោះទៅបាទ
បាទប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលចូលជាតិអាមេរិកកាំងរួមមកហើយគាត់តាមដាននយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកបើចង់ឲ្យមានការលូតលាស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងស្រុកខ្មែរគាត់ទៅរៀនសូត្រពីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាអ្នកដីរបស់គេនីមួយនីមួយហ្នឹងគេត្រូវគ្រប់ច្បាប់យ៉ាងណាខ្លះហើយត្រូវឆ្លងកាត់ការជ្រើសរើសតាមវិធីណាខ្លះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅស្រុកអាមេរិកនេះខ្ញុំឃើញភាគច្រើនដែរដែលគ្រប់គ្រងរបបសាធារណរដ្ឋឬគ្រប់គ្រងលោកប្រធានរដ្ឋប្រដ័យដល់ត្រាំក៏ប៉ុន្តែយើងគួរតែប្រកាន់គោលគំនិតរបស់យើងជាអភិក្រិតមួយរយៈសិនហើយតាមដានស្ដាប់ណាបន្តិចទៀតនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះម៉ោង8នឹងមានការតតាំងមតិយោបល់វោហារនយោបាយគ្នាទៅវិញទៅមកអង់គ្លេសក្រៅដេបេតនឹងរវាង Bernie Sanders ហើយនឹង Joe Biden ខ្ញុំចង់ឲ្យខ្មែរយើងនៅក្នុងអាមេរិកនេះស្ដាប់ការតតាំងគោលគំនិតយោបល់នយោបាយនៃបេក្ខជនទាំងពីរនឹងហើយធ្វើការសម្រេចចិត្តដោយគតិយុត្តិធម៌ដើម្បីឲ្យមានសុក្រិតភាព នៅក្នុងការជ្រើសរើសរបស់យើងនៅដើមខែវិច្ឆិកានៃឆ្នាំ2020នេះដើម្បីឲ្យយើងនឹងមានគោលគំនិតប្រជាធិបតេយ្យច្បាស់លាស់មិនលំអៀងហើយតម្កល់ផលប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋជាធំមិនមែនផលប្រយោជន៍បុគ្គលផលប្រយោជន៍គណបកទេនៅប្រទេសតូចតាចនៅប្រទេសក្រីក្រដូចជាប្រទេសខ្មែរប្រទេសអាហ្វ្រិកមួយចំនួនប្រទេសជាតិឡាតិនក្រីក្រអាមេរិកខាងជើងក្រីនេះគឺថាប្រទេសក្រីក្រតូចតាចទាំងអស់ហ្នឹងមិនស្គាល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចេះតែចង់បានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក៏ប៉ុន្តែបើយើងមិនចេះហើយយើងមិនស្គាល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងជាអ្វីទេយើងមិនអាចទៅបង្កើតមិនអាចទៅបណ្ដោះបានទេសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដល់គំរូច្រើនណាស់ក្នុងការជ្រើសរើសអ្នកដឹកនាំជ្រើសរើសអ្នកកាន់អំណាចនៃប្រទេសរបស់គេដោយមិនផ្អែកទៅលើបុគ្គលមិនផ្អែកទៅលើគណបកទេគឺគេផ្អែកទៅលើគុណសម្បត្តិគុណធម៌នៃបេក្ខជននីមួយៗដែលគេសង្ឃឹមថានឹងអាចបម្រើផលប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិបាន
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកកូចាន់លីអ្នកវិភាគនយោបាយនៅក្នុងរដ្ឋ Maryland សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសជាមួយនឹង VOA កម្មវិធីសម្ភាសនេះដល់ទីបញ្ចប់ដោយសារពេលវេលាខ្លីសូមអរគុណជម្រាបលាលោកតែប៉ុណ្ណេះបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុកខេមរានិងសូមអរគុណវិទ្យុ VOA ជម្រាបលា
ប្រិយមិត្តទើបបានស្ដាប់បទសម្ភាសរវាងលោកសុកខេមរានៃ VOA អំពីដំណើរការបោះឆ្នោតប្រធានទៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកនិងការរំពឹងទុកអំពីការជ្រើសតាំងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យដែលត្រូវប្រគល់ប្រជែងជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ខាងគណបកសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីនៅដើមខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះលោកនាងអាចស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com
A drama queen refers to someone who is overly dramatic, extreme in their reactions, and has a natural tendency to exaggerate a situation by making it worse than it really is.
ចាអរគុណម៉ានីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីឃ្លាថា drama queen គឺចង់សម្ដៅទៅលើនរណាម្នាក់ដែលជាធម្មតាមានប្រតិកម្មហួសហេតុទៅនឹងរឿងផ្សេងផ្សេងហើយភាកច្រើននឹងច្រើននិយាយពន្លើសហើយធ្វើឲ្យស្ថានភាពកាន់តែអាក្រក់ហួសពីការពិតទៅទៀត
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធីរៀនសំនួនវោហារជាភាសាអង់គ្លេសតាមបាត់វើលត្រឡប់មកជួបប្រិយមិត្តជាថ្មីម្ដងទៀតហើយតាមរយៈការទស្សនាកម្មវិធីនេះលោកអ្នកនាងនឹងដឹងអំពីអត្ថន័យជាភាសាខ្មែរនៅសំនួនវោហារជាភាសាអង់គ្លេសតាមបែបអាមេរិកាំងមួយចំនួន
The apple does not fall far from the tree means that children and their parents are very similar. They can be similar in many ways such as the way they look, their characteristics,their likes or dislikes
ចាអរគុណម៉ានីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីឃ្លាថា the apple does not fall far from the tree មានន័យថាកូនដូចឪពុកម្ដាយហើយដូចហ្នឹងគឺអាចដូចមុខមាត់ឬដូចចរិតត្រពាឬការចូលចិត្តនឹងការមិនចូលចិត្តជាដើម
លោកអ្នកនាងអាចទស្សនាកម្មវិធីនេះបាននៅលើគេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com នៅលើទំព័រ YouTube ដែលមានអាសយដ្ឋាន youtube.com/khmerspecialenglish និងទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer សូមកុំភ្លេចទស្សនាកម្មវិធីរៀនសំនួនវោហារជាភាសាអង់គ្លេសតាមបែបអាមេរិកាំង English with Manny and Mori
កូរ៉េខាងជើងកំពុងផ្ញើសារមិនច្បាស់លាស់មួយទៅកាន់កូរ៉េខាងត្បូងនៅក្នុងសម័យកាលនៃការឆ្លងរាលដាលនៃមេរោគ COVID-19 គឺកាលពីថ្ងៃទី2ខែមីនារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងបានបាញ់សាកល្បងកំជ្រួចចម្ងាយចិត្តជាលើកដំបូងនៅក្នុងរយៈពេលជាង3ខែហើយបន្ទាប់មកកូរ៉េខាងជើងបានចេញពីភាពស្ងៀមស្ងាត់មកផ្ញើសារជូនពរដល់ប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងអ្នកស្រី Kelly Kasuli ជួនសេក្រារីការពីទីក្រុងសេអ៊ូលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហើយលោកសង្សុផាតនិងលោកភីសុភាដាប្រែសម្រួលដូចតទៅ
មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនបានសរសេរសម្បត្តិមួយទៅកាន់ប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកមុនជេអ៊ីនកាលពីថ្ងៃទី4ខែមីនាដោយសម្ដែងនូវក្តីបារម្ភអំពីសុខភាពរបស់លោកមុននិងជូនពរលោកចំពោះកិច្ចប្រឹងប្រែងនៅទូទាំងប្រទេសនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងការរីករាលដាលនៃមេរោគកូវីដ -19 គិតមកទល់នឹងថ្ងៃទី11ខែមីនាកន្លងទៅនេះប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមានករណីឆ្លងមេរោគ COVID-19 ចំនួនយ៉ាងតិច 7,700 នាក់ហើយអ្នកស្លាប់ពីជំងឺនេះមានយ៉ាងហោចណាស់54នាក់ការផ្ញើសញ្ញាចម្រោះនេះធ្វើឲ្យអ្នកវិភាគកិច្ចការកូរ៉េខាងជើងមានការងឿងឆ្ងល់អំពីថាតើហេតុអ្វីបានជាលោកគីមចុងអ៊ុន អាចធ្វើទាំងការសាកល្បងបាញ់កំ Peter Ward អ្នកស្រាវជ្រាវមួយរូបអំពីសេដ្ឋកិច្ចកូរ៉េខាងជើងដែលសរសេរឲ្យគេអត់ទំព័រព័ត៌មាន NK News បានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថានេះជាកាយវិការដ៏ចម្លែកគឺថាខ្ញុំមិនអាចបញ្យល់វាបានទេការបាញ់សាកល្បងប្រហែលជាសញ្ញានៃការមិនសប្បាយចិត្តចំពោះសម្ព័ន្ធភាពកូរ៉េខាងត្បូងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកហើយសម្បត្តិផ្ញើទៅកាន់លោកមូនប្រហែលជាតាក់ទងទៅនឹងរឿងសហការខាងបញ្ហាមេរោគកូរ៉ូណាប៉ុន្តែខ្ញុំមិនប្រកាសប្រជាទាំងស្រុងថាមានរឿងអ្វីកំពុងកើតឡើងព្រឹត្តិការណ៍ទាំងពីរនេះសម្រាប់ខ្ញុំមិនសមស្របគ្នាសោះ
ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានថ្កោលទោសចំពោះការបាញ់សាកល្បងកំជ្រួចកាលពីថ្ងៃទី2ខែមីនាដោយសម្ដែងការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងចំពោះសកម្មភាពរបស់កូរ៉េខាងជើងប្អូនស្រីរបស់លោកគីមជុងអ៊ុនគឺអ្នកស្រីគីមយ៉ូជុងដែលបានជួបផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកប្រធាននាយកដ្ឋានមូនជេអ៊ីនក្នុងពេលការទូតល្អប្រសើររវាងប្រទេសទាំងពីរអំឡុងពេលប្រកួតកីឡាអូឡាំពិករដូវរងានៅទីក្រុងភ្ជុងឆាងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានប្រតិកម្មតបវិញនឹងកូរ៉េខាងត្បូងដោយហៅប្រតិកម្មរបស់កូរ៉េខាងត្បូងថាដូចឆ្កែដែលព្រុសពេលខ្លាចនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃទី3ខែមីនាអ្នកស្រីគីមយ៉ូជុងថ្លែងថាសមយុទ្ធជាបេសកកម្មមូលដ្ឋានរបស់កងទ័ពដែលត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះការការពារប្រទេសនិងក្នុងសកម្មភាពការពារខ្លួនសមយុទ្ធនេះមិនមានគោលដៅគម្រាមកំហែងដល់អ្នកណានោះទេអ្នកជំនាញបានត្រឹមធ្វើការប៉ាន់ស្មានពីមូលហេតុដែលអ្នកស្រីគីមយ៉ូជុងសម្រេចបន្ធូរបន្ថយទម្ងន់នៃការបាញ់សាកល្បងកំជ្រួចផ្លោងចម្ងាយជិតដែលក្នុងពេលកន្លងមកត្រូវបានប្រើជាឧបករណ៍ដើម្បីបង្កើតសម្ពាធនយោបាយចំពោះគូបដិបក្ខដូចជាកូរ៉េខាងត្បូងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Peter Ward ថ្លែងបន្តទៀតថាកូរ៉េខាងជើងទំនងអាចព្យាយាមធ្វើឲ្យការបាញ់សាកល្បងកំជ្រួចខ្លាចជារឿងធម្មតានិងមិនមែនជាបញ្ហាដោយដែលសហគមន៍អន្តរជាតិធ្លាប់ចាត់ទុកពីមុនទេពួកគេសង្ឃឹមថាពេលពួកគេបាញ់សាកល្បងញឹកញាប់ទៅវាលែងជាចំណាប់អារម្មណ៍សម្រាប់ព័ត៌មានទៀតហើយ
កាលពីខែសីហាឆ្នាំ2019លោកប្រធានាធិបតីដូណាត្រាំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានដកខ្លួនពីគោលជំហរជាទូទៅរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលតែងតែថ្កោលទោសរាល់ការបាញ់សាកល្បងមីស៊ីលចម្ងាយជិតដោយលោកត្រាំបានបញ្ជាក់ថាលោកមិនមានបញ្ហាអ្វីចំពោះការបាញ់សាកល្បងទាំងនេះទេហើយថាការបាញ់នេះជារឿងធម្មតាផ្ទុយទៅវិញមានអ្នកវិភាគខ្លះជឿថាការបាញ់សាកល្បងទាំងនេះជាមធ្យោបាយរបស់កូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងការបញ្ចេញសាច់ដុំខណៈដែលកូរ៉េខាងជើងរៀបចំខ្លួនទទួលជំនួយអន្តរជាតិបន្ថែមទៀតលោក Leif Erik Easley ដែលជាសាស្ត្រាចារ្យជំនួយផ្នែកការសិក្សាកិច្ចការអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យ Eva Womens នៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងថ្លែងប្រាប់ VOA យ៉ាងដូចនេះថាការធ្វើសមយុទ្ធយោធានាពេលថ្មីៗនេះនិងសម្ដីធ្ងន់ធ្ងររបស់ប្អូនស្រីលោកគីមអំពីកូរ៉េខាងត្បូងអាចមានគោលដៅដើម្បីទាញយកការគ្រប់គ្រងក្នុងស្រុកនៅមុនពេលដែលរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងធ្វើការសុំជំនួយអន្តរជាតិដោយស្ងៀមស្ងាត់មកទល់នឹងពេលនេះកូរ៉េខាងជើងអះអាងថាខ្លួនមិនមានករណីនៃការឆ្លងណាមួយនៃមេរោគ COVID-19 ទេទោះបីជាអ្នកវិភាគខ្លះមិនជឿទៅលើការអះអាងនេះក្តីកាលពីខែកុម្ភៈកូរ៉េខាងជើងបានបិទច្រកព្រំដែនរបស់ខ្លួនជាមួយប្រទេសជិតខាងហើយបានហាមមិនឲ្យបរទេសចូលនៅក្នុងប្រទេសខ្លួនប៉ុន្តែទោះបីមានការរឹតបន្តឹងនេះក្តីក៏សម្បត្តិរបស់លោកគីមចុងអ៊ុននាពេលថ្មីៗនេះទៅកាន់ប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងអាចជាសញ្ញាថាទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងត្រូវការជំនួយហើយប្រហែលជាត្រូវការជំនួយក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ
លោកអ៊ីស្លីបញ្យល់ថាសម្បត្តិលោកគីមចុងអ៊ុនទៅកាន់លោកមូនជេអ៊ីនអាចដើម្បីគ្រប់គ្រងការអាងថាលោកគីមចុងអ៊ុនបានស្នើជួយទីក្រុងសេអ៊ូលមុនបន្ទាប់មកនៅពេលដែលកូរ៉េខាងជើងទទួលយកជំនួយជាម៉ាស់មុខនឹងឧបករណ៍ធ្វើតេស្តវីរុសប្រព័ន្ធឃោសនារបស់លោកគីមចុងអ៊ុនអាចនិយាយថាជំនួយនេះគ្រាន់តែជាការដឹងគុណរបស់កូរ៉េខាងត្បូងចំពោះភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងក្នុងការទប់ស្កាត់មេរោគនេះអ្នកវិភាគរោគនេះបន្ថែមក្នុងសម្ដីដើមទៀតថាយើងប្រហែលជាទាយមិនខុសទេថាសម្បត្តិទាំងនេះមានគោលដៅសមជំនួយទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរមិនល្អសោះនៅមុនសម្បត្តិនេះគឺថាភាគីម្ខាងគឺកូរ៉េខាងជើងដូចបានទះកំភ្លៀងភាគីកូរ៉េខាងត្បូងអញ្ចឹងម្ដងហើយម្ដងទៀតលោក Peter Ward បានបន្ថែមក្នុងសម្ដីដើមទៀតថាវាបង្ហាញថានៅខាងភាគីកូរ៉េខាងជើងទំនងស្ថានភាពមិនសូវល្អទេគឺធ្ងន់ធ្ងរជាងអ្វីដែលពួកគេបានបង្ហាញប៉ុន្តែមើលទៅយើងមិនអាចធ្វើអ្វីក្រៅពីរងចាំមើលទៀតទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ P. Sophia
ខ្ញុំសង្ឃសុផាត VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកា
និងព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណ
សាលារៀនថ្ងៃអាទិត្យនៅជាយក្រុងភៀកខាងជើងរដ្ឋវីជីញ៉ាក្បែររដ្ឋធានី Washington កំពុងបង្រៀនភាសានិងវប្បធម៌ Uyghur ដល់យុវជនក្មេងៗ Uyghur អាមេរិកាំងជាវិធីមួយដើម្បីតទល់នឹងការជិះជាន់សង្កត់សង្កិននៅក្នុងប្រទេសចិនប្រឆាំងនឹងជនជាតិ Uyghur នៅក្នុងខេត្តសិនជៀងសាលារៀនឈ្មោះ Anacare and Education ត្រូវបានបង្កើតនៅឆ្នាំ2017ហើយជាសាលារៀនសម្រាប់ថ្ងៃអាទិត្យលើកទី1នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដល់វគ្គសិក្សាផ្សេងផ្សេងនាងអេមីងលាវនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកចឹងពូជីនប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនៅសាលា Anacare and Education ក្នុងសង្កាត់ Fairfax រដ្ឋ Virginia កូនក្មេងនៅសាលានេះរវល់រៀនភាសា Uyghur ដែលជាភាសាកំណើតខ្លួនពួកគេក៏កំពុងរៀនរបាំប្រពៃណី Uyghur ដែរសាលា Uyghur រាល់ថ្ងៃអាទិត្យជាសាលាមុនដំបូងក្នុងអាមេរិកអ្នកស្រី Surya Kasagari ជានាយកនិងអ្នកបង្កើតសាលានេះ
ខ្ញុំមានគ្រូ8នាក់និងសិស្ស80នាក់តែជួនកាលសាលាមានសិស្ស100នាក់ក្នុងត្រីមាសខ្លះជួនកាលមានសិស្សពី70ទៅ80នាក់ប៉ុន្តែយើងមានសិស្សពី70ទៅ100នាក
់អ្នកស្រី Kasagari មកនៅអាមេរិកជាមួយក្រុមគ្រួសារនៅឆ្នាំ1999អ្នកស្រីនិងកូនស្រីគាត់បានសម្រេចប្រើប្រាក់សន្សំរបស់គាត់ដើម្បីបង្កើតសាលានៅឆ្នាំ2017ដើម្បីរក្សាវប្បធម៌ Uyghur ឲ្យនៅរស់បន្តពីការបង្កើតរបស់ចិនប្រឆាំងនឹងជនជាតិ Uyghur នៅខេត្តស៊ីនជៀង
ពួកគេដុតសិភៅសិក្សារបស់យើងក្នុងថ្នាក់រៀនចាប់តាំងពីមត្តេយ្យសាលាដល់វិទ្យាល័យពួកគេមិនបង្រៀនភាសា Uyghur ទេពួកគេបង្រៀនតែភាសាចិនក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះពួកគេថែមទាំងមិនចង់ឲ្យយើងនិយាយភាសា Uyghur ទៀតការនេះមានភាពធ្ងន់ធ្ងរណាស់យើងស្ទើរតែបាត់បង់វប្បធម៌និងភាសារបស់យើង
សាលានេះផ្ដល់វគ្គសិក្សាភាសា Uyghur ក្នុង3កម្រិតកម្រិតទាបមធ្យមនិងខ្ពស់អ្នកស្រី Thumaris Almas បង្រៀនថ្នាក់កម្រិតខ្ពស់
ពីព្រោះតែការបង្ក្រាបរបស់បកកុម្មុយនីស្តចិនលើជនជាតិ Uyghur ក្នុងមាតុភូមិយើងសំបីតែភាសាយើងក៏មិនអាចនៅគង់វង្សដែរការអប់រំមានសារៈសំខាន់ដល់ជនជាតិ Uyghur នៅបរទេសដើម្បីថែរក្សាវប្បធម៌និងភាសារបស់យើងដូច្នេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបង្រៀននៅទីនេះ
សម្រាប់សិស្សថ្នាក់ជាន់ខ្ពស់ពួកគេមានអារម្មណ៍ថាពួកគេមានលើសពីការរៀនភាសាទៀត
បើអ្នករៀនភាសារបស់អ្នកអ្នកមិនអាចភ្លេចវាទេហើយអ្នកអាចបង្រៀនវាទៅកូនចៅអ្នក
យុវជន Ezimet បានថ្លែងថា
ខ្ញុំមកទីនេះក៏រៀនមេរៀនអ៊ីស្លាមដែរហើយខ្ញុំក៏ចង់រៀនអំពីសាសនារបស់ខ្ញុំហើយចង់ដឹងថាតើខ្ញុំអាចក្លាយជាមនុស្សប្រសើរឡើងយ៉ាងដូចម្តេចហើយចង់រៀនភាសារបស់ម្តាយខ្ញុំ
នេះជាវិធីដ៏សំខាន់ដើម្បីរៀនវប្បធម៌អ្នកស្រី Kasagari ថា
វប្បធម៌ដ៏សំខាន់របស់យើងគឺចម្រៀង Uyghur ជាមួយនឹងការរាំគ្រប់គ្រួសារវប្បធម៌និងគ្រប់សហគមន៍ក្មេងស្រីដឹងពីរបៀបរាំហើយក្មេងប្រុសក៏ដឹងពីការរាំដែររ
បាយការណ៍ដោយគម្រោងសិទ្ធិមនុស្ស Uyghur ប្រាប់ឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលចិនបានបំផិតបំភ័យពលរដ្ឋ Uyghur អាមេរិកាំងដោយការគំរាមដាក់សមាជិកក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេក្នុងជំរំនៅខេត្តស៊ីនជៀងអ្នកស្រី Surya ថាអ្នកស្រីមិនបានតាក់ទងជាមួយបងប្អូននៅខេត្តស៊ីនជៀងបន្ទាប់ពីការបើកសាលារៀននេះ
ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំភ័យខ្លាចហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំខ្លាចយ៉ាងខ្លាំងហើយខ្ញុំជានិច្ចកាលគិតអំពីបញ្ហានេះតែខ្ញុំគិតថាទោះមានអ្វីកើតឡើងក៏ដោយខ្ញុំត្រូវតែបន្តសាលារៀននេះ
ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington. The Voice of America in Burmese.
Mingla nya chan ma shin 2020